Tonight, we still have 376 points for Portugal, and that means that Portugal is the winner of the Eurovision Song Contest 2017! Congratulations, Portugal!
Ønsker høre Pachi Kungas på Lorfituse Festivalet Evropiante Kungas Eurovision Song Contest 2017 vien ga Portugalia.
We have a new winner of the Eurovision Song Contest! This is Portugal!
Jazz balada Amar Pelos Dois na interpretim të këngtarit portugez me zë të brisht Salvador Sobral ishte ndër favoritët për të fituar edicionin e 62 të konkursit. Ju sjellim disa shkputje nga festivali këngës europiane i mbajtur në qytetin e Ukrainës Kiev.
Antes de ti.
Kur Salvador Sobral i Portugalisë u kthye në skenë për të interpretuar këngë fituese, ai e bëri këtë duke qëndruar krah për krah me kompozitoren e këngës, motrën e tij, Luisa Sobral. Por vetëm pak çaste para se të këndoj këngën fituese për herë të dytë, ai tha:
We live in a world of disposable music, fast food music without any content, and I think this could be a victory.
Ne jetojmë në një botë të muzikës pa ndonjë përmbajtje. Kjo është një fitore për vetë muzikën, për ata njerëz që krijojnë muzikë që përcjell një mesazh. Muzika ka ndjenja. Ti kthej muzikës shpirtin që e meriton. Salvador Sobral nuk ishte arritur t'i bënte provat kryesore para festivalit për shkak të problemeve shëndetësore. Fitoria e tij për Portugalin, kjo e para për këtë shtet, vjen 50 vjet që nga kur vendi hyri në konkursin e Eurovision Song Contest më 1964. Amar Pelos Dios, që përkthehet dashuri për ne të dy, mori 758 pikë në një kombinim të jurisë të shteteve që morën pjesë dhe televotave. Portugalia u rëndit e para, pas sa vinë Bulgaria, Moldavia, Belgjika dhe Suedia. Ljekim këngën përfaqësuese të Suedisë. I can't go on, I can't go on, gotta keep it together. Now don't get me wrong, don't get me wrong, cause baby you make me better. Ndërkohë që përfaqësues i tretë i Australisë në festival, Isaiah Firebrace, zuri vendin e nëndë. Kënga me të cilën u paraqit ishte It Don't Come Easy.
But my love, it's hard to love again, it don't come easy.
Është kryu Isaiah Firebrace, pra, përfaqësues i Australisë në këngën e Eurovisionit 2017, dhe njëherë Australia zuri vendin e nëndë. Por Australia gjithashtu ka lënë edhe një shenjë në audiencën evropiane të muzikës në një mënyrë tjetër. Derisa numëroheshin votat e jurisë, një burr i zhveshur gjysmë lakuriç me një flamur australian rreth supeve të tij u hodh në skenë. Sigurimi ishte i shpejtë dhe e largoi atë nga skena. Të nderuar dëgjues, SBS sjell për ju të gjithë sot këngën e Eurovisionit 2017 me fillim në ora 19:30, pra brenda më pak se gjysmë ore. Mund të ndiqni finalen e këngës e Eurovisionit 2017. Amar Pelos Dios, që përkthehet dashuri për ne të dy. Kënga që përfaqësoi Portugalin fituese e festivalit të këngës Eurovision 2017. Interpreton Salvador Sobral.
Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Um abraço para Portugal. Estava tudo comprado, na verdade.
Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer,
obrigado, Luís Figueiredo.